Mitt navn Laila Five, og jeg lege. Vår hjerne og vårt nervesystem helt fantastisk, men vi må lære oss å spille på lag med nervesystemet for å få et friskere liv med mindre smerter, mer energi og en bedre balanse i livet. Med denne podcasten ønsker jeg å gi deg kunnskapen og enkle forskningsbaserte verktøy for at du skal få det livet du ønsker. Velkommen til dagens episode av Dr. Fives podcast, og jeg har med meg en spennende fyr her i dag som heter Andreas Pale. Andreas så vidt jeg vet, tidligere tekstforfatter, fastlege, allmennlegespesialist, bor i Oslo, filosof og forsker, eller Andreas? Jeg på rette vei her?
Jo da, du på rette vei. Ja, litt på vei inn i forskning. Du hadde klart å liksom få all den infoen, ja. Det imponerende. Jeg var tekstforfatter i et tidligere liv, ja. Og så ble jeg lege etter hvert, da.
Ja. Ja, hvordan har du tid til å drive med alt dette her?
Nei, det prioriteringer, tenker jeg. Og så blir det jo sånn, det mye overlapp, ikke sant? Men, og så blir det jo selvfølgelig alltid hvilke spørsmål man interessert i, så jo man først interessert i liksom, ja, såkalte filosofiske spørsmål, så orienterer man seg jo forskningen, altså forskningen blir jo orientert inn mot den type spørsmål også, ikke sant? Og smerte jo veldig filosofisk, er du ikke enig?
Jo, og du jo veldig interessert i smerte og mind-body-problemstillinger. Og filosofi, og det tenker jeg superspennende, for jeg kjente jo som allmennlegespesialist i alle fall når jeg jobbet som fastlege, at jeg hadde veldig lite tid til å filosofere og tenke over de store spørsmålene her i livet, for man ble liksom fanget i alt forefallende arbeid. Og det var en av de grunnene til at jeg begynte å tenke i andre retninger, fordi at jeg hadde så mange store spørsmål, og så fant jeg lite tid til å kunne sette meg inn i alle disse spørsmålene, og prøve å finne ut løsninger på det. Og så endte jeg plutselig opp inn i psykiatrien, og inn i dette arbeidet med smerte og utmattelse og andre typer sånne mind-body-lidelser. Jeg vet ikke hvordan din vei har vært.
Nei, den har vel vært, altså filosofien ble jo litt terapi for meg, jeg skal innrømme det. Jeg kjente jo på, sånn som jeg forstår at du også kanskje har gjort da, altså en viss frustrasjon, ikke sant, i møte med en stor pasientgruppe som vi, altså ikke bare ikke hadde noe behandlingstilbud til, men heller ikke noe svar, ikke sant, på hvorfor de hadde så store plager som de hadde. Og vi har jo en grunntrening som på medisinstudiet da jeg gikk i Oslo, som ikke på en måte gjorde oss klar til å møte den type problemer da. Så i veldig mange år så famlet jeg jo. Så må jeg jo innrømme det at jeg har hatt min del av denne type problemer selv, uten å gå for mye inn i det, men hadde et veldig, veldig fint møte med en fastlege som endret min måte å se verden på. Så det har nok vært veldig viktig. Men i mange år så famlet jeg i hvert fall som kliniker, og så syntes jeg det var vanskelig å få gode svar i lærebøkene og de medisinske tekstene. Så da var jeg så heldig å bli kjent med liksom noen som veiledet meg litt mer inn mot de grunnleggende fagene, da, sånn som jeg tenker filosofi er. I mange år så visste jeg jo egentlig ikke engang hva jeg på en måte var på jakt etter. Og det er jo ikke det at jeg liksom har på noe som helst funnet noen løsning nå, men det, jeg vet i hvert fall, jeg tror jeg klarer å formulere spørsmålene på en annen måte da.
Og det derfor du nå går litt mer inn i forskningen?
Det derfor jeg går inn i forskningen. Smerte, ikke sant, er jo et sånt, kanskje der man har kommet lengst, tenker jeg da, i forståelsen av hvordan kroppen vår en integrert del. Vi ikke delt i to deler i kropp og sjel, men at vi er en integrert helhet som fungerer i en kontekst. Da. Og det har vært kjempeviktig for meg. Det siste biten veldig, veldig viktig, at vi får symptomer og plager i en helt spesifikk kontekst. Og det tenker jeg av og til at vårt fag glemmer. Det liksom ikke er relevant akkurat akkurat. Både den nære konteksten, altså type familie, jobb og den type ting, men også at det foregår i en spesifikk historisk kontekst, da, som er den tiden vi lever i nå, den medisinen som praktiseres nå, og som har vært praktisert i lang, lang tid, da.
Ja, for kan ikke du fortelle litt om hvordan tanker og følelser og det miljøet vi lever i kan påvirke vår smerteopplevelse og vår fysiologi? Det er jo veldig interessant at tanker og følelser kan generere og endre fysiologien i kroppen, syns du ikke?
Veldig. Men ikke sant, det er jo et nytt, det er jo et moderne prosjekt å si at smerte er noe medisinsk. Altså, smerte har jo selvfølgelig eksistert. Du har sikkert informert lytterne dine grundig om dette her, men vi gjør jo et ganske stort skille mellom den akutte smerten og den langvarige smerten, da, som det heter nå. Så jeg kommer ikke til å snakke så mye om den akutte smerten, men også langvarig smerte har man jo kjent i siden oldtiden, ikke sant? Altså det har vært ulike smertekategorier, men det som har kjennetegnet på en måte menneskets historie, i hvert fall fra antikken og gamle Egypt og sånn, er jo at det har vært helt fram kanskje til liksom 1500-1600-tallet, var jo at det var knyttet opp mot noe supernaturlig, ikke sant? Eller overnaturlig. Så det har vært en del av en religiøs praksis, eller det har vært en del av en filosofisk praksis. Og hvor smerte har vært en helt sånn integrert del av det å være menneske. Og så blir smerte etter hvert omgjort til et litt sånn mer sånn sosialt prosjekt. For så til slutt å bli helt sånn innenfor domenet til medisin, da. Og hvor vi gjør det til liksom, legene gjør det til sitt anliggende, og på en måte manage pain, da. Jeg fikk et sånt godt eksempel på hvordan dette her spiller inn, er jo egentlig med opioidkrisen i USA. Og for de som ikke har sett den, så vil jeg anbefale en serie som heter Dope Sick. Det er egentlig basert på en bok av en journalist som er veldig god. Og hvor de selger inn oksykontin, det sterke opiatet, eller opioidet, til den amerikanske befolkningen. Men det selges da inn i en kultur hvor man over veldig lang tid har sagt at smerte er noe vi ikke skal ha. Ikke sant? Det var det som lå i den kulturen. Det var ikke sånn, selvfølgelig har Purdue, altså det selskapet som produserte OxyContin, har et kjempeansvar, og de står liksom i milliarderstatninger nå. Men vi må ikke glemme det at det var en kontekst som aksepterte det premisset, at her skal vi ikke ha smerte. Ikke sant? Smerte er noe feil. Smerte er moralsk det er en dårlig moralsk ting å ha vondt. Legene var helt opptatt av det også. Det het jo the fifth vital sign, ikke sant? Det var det legene var opptatt av. At skal du ha god helse, så skal du ikke ha smerte. Så det gjorde jo på en måte at man ikke aksepterte smerte i den spesifikke amerikanske kulturen der. Men da de prøvde å selge tidlig, da de prøvde å selge OxyContin til Tyskland, så er det en sånn nøkkelscene i Dope Sick, hvor liksom agenten i Tyskland sier at det kan dere bare glemme, fordi at Schmerz er en del av den tyske kulturen. Så vi får ikke til det innsalget der. Og det bare sier veldig mye om hvordan, ikke sant, dette er jo mye større enn deg og meg på legekontoret. Dette handler jo om hva pasienter går med inn på legekontoret med at bakgrunnsforståelse når det gjelder smerte, da. Hva man aksepterer, hva man er liksom interessert i, hvilke svar man er opptatt av, da.
Så det du sier er at det er veldig mye kulturelt som ligger i vår forståelse av smerte og hvordan vi håndterer smerte.
Ja, jeg tenker det spiller helt enormt stor rolle. Og det går vi jo selvfølgelig ikke å tenke på i hverdagen vår, men ikke sant, det prosjektet som vi i medisinen har holdt på med i svært lang tid, det vi kaller for et mekanisk eller biomekanisk prosjekt, man prøver å årsaksforklare smerten gjennom for eksempel smertereseptorer eller nervefibre, og særlig er det jo knyttet til teorien om at det er skade, ikke sant? Du har en skade eller sykdom et eller annet sted i kroppen, og det oversettes til smerten din. Ikke sant? Vi ser det, det er gjennomgående i hele kulturen vår nå, mener jeg da. Altså vi snakker om ryggsmertene, og der snakker vi egentlig om skadene våre. Vi snakker om altså endometriose, er det snakk om endometriosevevet som er smertene. Ved diabetes så er det liksom skade i nervene som er smertene, og så videre. Men så kom man jo i et sånt kjempestort problem liksom i vår tid, fordi at når man gjør studier på ulike skadetilstander eller ulike sykdomstilstander, så er det ikke sånn at artrose forklarer smerte, eller endometriose forklarer smerte, eller diabetes forklarer smerte. Ikke sant? Det er ikke sånn. Og det har jo igjen med at liksom at liksom det er der vi er lett, men det er ikke det som er smerte.
Nei. Og med det så mener du at hvis man tar bildet av noen som ikke har noen form for smerte, så kan de faktisk ha mer artrose eller slitasje i leddet enn en som har sterke smerter i et ledd. Og man kan forklare det med at det er artrose eller slitasje, eller det er sånn man tidligere har gjort. Og man kan også tilfeldig finne endometriose hos mennesker som ikke har smerter i det hele tatt, mens andre kan man finne endometriose hos, og de har sterke smerter. Så at tilstanden i seg selv trenger ikke å forklare smertene dine.
Det er det jeg mener, ikke sant? Og det, men samtidig har jo da vært det som har vært forforståelsen til i hvert fall den kulturen vi er i veldig lang tid, og jeg kan mest om det kanskje fra ryggsmertene. Der blir det jo et kjempeinteresse for skademekanismen i ryggen i forbindelse med leggingen av jernbanen på 1850-tallet, hvor man selvfølgelig hadde veldig mye skade knyttet til den, til det arbeidet der. Og så hadde man et røntgenapparat etter hvert som kunne se konkrete skader, ikke sant?
Mm.
Og så lager man da en sammenstilling av de to tingene. Man sier at smerte er lik skade. Og så i vår tid nå også, sånn, ikke sant, man etterlyser det konkrete billedbeviset på, eller en eller annen sånn type objektivt bevis på hva smerte er.
Mm.
Men det er jo langt fra det som er definisjonen på smerte, ikke sant? Og den internasjonale eller definisjonen på smerte er jo at det er en sensorisk og emosjonell opplevelse. Så smerte er jo noe rent subjektivt og en erfaring. Men det er igjen, altså det er igjen da, bare for å gjøre dette, håper ikke det blir for komplisert, men det er ikke en ren subjektiv erfaring i den forstand at det bare smerte er noe vi har til alle tider uansett. Smerte er formet av hva vi aksepterer av smerte, og hva kulturen vår sier at smerte er da.
Ja, for det er jo sånn at i forskjellige steder av verden så er, har man ulike former for smerte, sant? At i noen kulturer så er en type smerte mer vanlig, og i andre land så er kanskje andre type smerte mer vanlig.
Mm. Og når man gjør svære studier på det, så ser man enorme forskjeller. Og så kan man jo selvfølgelig prøve å spekulere på en måte, og det bør man jo gjøre i god liksom, vitenskapelig ånd. Hva skyldes dette? Kan det være faktorer på en måte i genetikk, eller kan det være liksom altså at man rett og slett har nedsatt toleranse for smerte og så videre. Men jeg tror egentlig at man ikke vil komme til mål med den type svar hvis ikke man tar innover seg at smerte rett og slett også er veldig, veldig stor grad kulturelt betinget. Da.
Mm. Og det er også smitteeffekt. At hvis du hører om at veldig mange har en type smerte, så kan man faktisk få den type smerte selv?
Ja, absolutt. Ikke sant? Det er en kjempe smitteeffekt. Det vet vi jo fra veldig mange ulike tilstander. Og vi vet jo også at ikke sant? Altså, når man er familie, eller altså, ja, lege for en stor familie, sånn som jeg er, da, så er det mange store familier, så vet vi også at måten man lærer opp for eksempel barna sine på da, til å håndtere smerte, det er jo ikke på ingen måte irrelevant. Ikke sant? Har man foreldre som er kjemperedd for smerte hos barna sine, og som på en måte ikke klarer å, og dette gjør man jo ikke med vilje naturligvis, men det blir en katastrofetenkning rundt smerten, så vil det barnet som regel oppleve mer smerte det også, ikke sant?
Mm.
Eller om du har pårørende, en samboer eller kjæreste eller hva det måtte være som klarer å trygge situasjonen, ikke sant, når man får vondt. Det har enormt mye å si, og vi vet også det fra arbeid, ikke sant. Har du et godt arbeidsmiljø, så vil du kunne klare å på en måte buffre veldig mye smerte da.
Mm. Mm. Ja, Tror du ingen som har tenkt så veldig mye tidligere på at hvis du har mye rygg- og nakkesmerter, så kan det komme av at du har en dårlig relasjon med kollegen din, for eksempel, eller en sjef som er lite ivaretagende, for eksempel. Sant? At sånne ting kan spille en rolle.
Og det blir jo nesten sånn, ikke sant, av og til når jeg kommenterer disse tingene, så kan jo pasienter si sånne ting som at ja, du er jo liksom alternativ, du tenker sånn, eller du er alternativ, ikke sant? Men dette er jo på ingen måte et noe alternativ perspektiv. Dette er jo veldig, veldig godt fundert i forskning.
Ja, og det er liksom vanskelig å ta det opp, fordi at mange kan jo tenke at legen sier at det sitter mellom ørene, på en måte, at det er innbilt. Så det
Det
er
er et stort stigma knytta til det her, ikke sant? Og det er jo litt sånn, men det har vært den tradisjonen du og jeg har lært opp i, og som har vart liksom i veldig lang tid, at man er opptatt av det man kan kvantifisere i en kropp, da. At man kan liksom telle eller veie eller på en eller annen måte visualisere. Det er liksom det som har vært det viktige. Og så har man ikke vært så opptatt av, faktisk også systematisk, bare skjøvet til side veldig mange den andre delen av det å være menneske, som handler om opplevelsene våre, ikke sant? Og bevisstheten vår.
Ja, og det gjelder jo ikke bare smertelidelser, dette her heller. Jeg er jo like så opptatt av alle andre typer lidelser som kan være forårsaket av stress eller ulike følelser i kroppen, sant? Og vi så jo mye av dette her også med det med long covid, hva? At man kunne få long covid uten å faktisk ha egentlig hatt covid en gang.
Så er studier på det, ja.
Sånn at forventningene våre har veldig mye å si i forhold til hva slags symptomer vi får.
Jeg tror jo forventninger er det viktigste, da. Og det er jo liksom egentlig det veldig mye av min forskning spinner ut av, forventningsforskningen. Der er to forfattere som er kjempespennende. Og det ene er en psykolog som heter Lisa Feldman Barrett, som har skrevet fantastisk om dette. Og så er det en nevroforsker som heter Andy Clark, som også har skrevet veldig mye om egentlig hvordan vi fortolker verden, og om sansing, og hvordan følelser blir laget inni oss, og videre. Så det har jo gjort et ganske sånn omveltning i måten jeg tenker rundt dette på. Jeg vil jo bare si nå liksom at vi snakka om det med innbilning i sted, men jeg tror det er viktig for alle mennesker å forstå at hjernen er det som genererer symptomene, ikke sant? Så hvis det var uklart i sted, så bare får jeg bare poengtere det. Du kan ha så mye skader og ødeleggelser i kroppen du bare vil, men hvis du f.eks. ligger i koma, så er det jo ikke noen, da har du ikke noe smerte, ikke sant? Så at hjernen er en helt sentral del, og det er den viktige delen. Og hjernen kan produsere, altså hjernen kan motta sansesignaler fra kroppen. Det gjør den jo hele tiden. Og den produserer symptomer fra de sansesignalene, men hjernen kan også generere sansesignaler selv. Ikke sant? Nei, unnskyld, den kan også produsere symptomer selv. Uten at det trenger å være skade i kroppen, eller at det trenger å være sykdom i kroppen. Og det vet vi jo veldig mye om fra ryggforskning. Der ble det jo og i den grad man på en måte er opptatt av at dette ikke er innbilning og har noen konkrete bevis på det, så vil jeg jo anbefale f.eks. sånne nevroforskere som Hashimi og sånn, som har laget sånne fantastiske på en måte studier som viser hvordan hjernens aktivitet endres med tiden av symptomet. Så hjernen vår er jo sånn at vi har områder som tar imot signaler fra kroppen. Så hvis du f.eks. får en skade i ryggen, så vil man forvente at du har en aktivitet i området for rygg, da, for å si det på den i hjernen. Og det så man jo også i de studiene til han Hashimi, at du gjør sånne avanserte hjerneundersøkelser, sånne såkalte FMRI-undersøkelser. Hvor du rett og slett bare får sånne fargesignaler om hvor i hjernen er det vi er, der aktiviteten er. Og helt til tidlig i en skade, så vil det være aktivitet i det området. For rygg, da, eller kne, eller mage, eller hva som helst. Men i løpet av 1 år, så er det ikke noe signal lenger i det området. Da har det skiftet, det har endret seg, og det som lyser opp, det som på en måte er særegent, er følelsessentrene våre. læringssentrene våre, og etter hvert det man kan kalle for ja, meningssentrene våre, da. Som handler om hva du tillegger et symptom av verdi, pleier jeg å si til pasienten. For det har sikkert du også erfart, ikke sant? At når du går dypere inn i hva er smerte, så er det veldig ofte knyttet mot noe, på en måte et tap i hverdagen. En konsekvens, ikke sant? Altså jeg har vondt i skulderen, det betyr at jeg ikke kan trene, eller jeg har vondt i ryggen, det betyr at jeg ikke kan leke med barna mine, kanskje ikke kan gå på jobb, og så videre. Så med en gang du begynner å tillegge et symptom i en negativ verdi, så vil du være med på å skru det symptomet opp, da. Og det kan være vedlikeholdende for det symptomet.
Absolutt. Det der ser jeg hver eneste dag, faktisk, når jeg snakker med folk som har smerte.
Og derfor er jo dette med forventninger så interessant, fordi at veldig mye av dette handler jo om negative forventninger om en fremtid, ikke sant? Som er smertefull, ikke sant? Og som man ofte da vil unngå. Men det jeg sa var at det var interessant med den nye nevroforskningen, og så særlig disse to som jeg nevnte, da, fordi at de gir på en måte en mye bedre teori på på hvordan vi produserer egentlig et symptom. Og da, det bare, hvis jeg har tid, så må jeg bare kan si bare veldig kjapt, bare, for det her var litt sånn mindblowing for meg. Ja. Så da jeg studerte medisin, så lærte vi for eksempel om sansing, altså det å se. Så lærte vi det at det var, da kan du tenke på hjernen som en sånn passiv computer, hvor du fikk inn, ikke sant, når jeg ser på deg nå på skjermen min, så kommer det en lysbølge inn på netthinnen min, og så går det videre til, via nervene mine, til hjernen min, hvor måte, objektet deg lyser opp, da. Så det var liksom den rådende teorien. Og så man jo etter hvert at det er ikke sånn det helt henger sammen, fordi at for hver nervecelle som går inn fra øyet til hjernen, så har man sett at det går masse nerveceller ut den motsatte veien. Så den rådende teorien nå, og dette er liksom virker for meg som er konsensus, er at hjernen hele tiden kan fungere som en sånn forventningsmaskin. Jeg forventer å se deg på den og den måten, eller jeg forventer å se barna mine på den og den måten, eller en fugl eller hva som helst. Og så bruker vi egentlig bare sanseinntrykkene våre til å bekrefte eller avkrefte den forventningen. Så kan man spørre, hvorfor er dette relevant for smerte? Jo, fordi at hvis du har generert en forventning om at du har en smertetilstand, og du tror, og den på en måte vektes veldig sterkt, altså du tenker at dette må bare stemme, ja, da trenger du egentlig ikke et sanseinntrykk for å bekrefte den. Ikke sant? Du kan bare sende ut de signalene, pumpe det ut. Her er forventningen så sterk. Jeg vet jeg kommer til å få vondt i ryggen etter å ha gjort den aktiviteten. Eller jeg vet jeg kommer til å bli sliten etter å ha møtt de venninnene. Da har du laget en kjempestor føring på hva du kommer til å oppleve.
Og da skjer det.
Og da skjer det. Og her har man en kjempestor terapeutisk rom. For dette kan man jo jobbe med, ikke sant? Jeg så at du hadde hatt kollegaen din Pål på besøk. Pål Sandvid var før han snakket om PRT, og grunnlaget for PRT er jo det vi snakker om nå.
Ja, du skal jo gå inn i et forskningsprosjekt sammen med han på akkurat det, så det gleder jeg meg veldig til. Det blir kjempe, kjempespennende. Jeg synes det er superbra at dere gjør dette her, for det er så viktig å få mer solid forskning bak PRT og andre lignende metoder som jobber på samme måte, sant? Og det viser jo så tydelig hvordan denne nevrofysiologien, eller hvordan denne forventningene og frykten og alle disse tingene her kan generere plager i seg selv, da.
Absolutt. Det kan jo slå seg ut som veldig mange forskjellige følelser. Så frykt er jo én ting, men det kan jo slå seg ut, ikke sant, som slitenhet, eller ikke sant, du kan bli trist, ikke sant? Det kan være veldig mange ulike liksom, former for følelser, men det er alltid knyttet opp mot noen følelser, da. Så det er jo liksom viktig å bruke litt tid på å skjønne. Men særlig så tror jeg det er, når vi har jobbet med dette nå i forkant av studien og på en måte testet ut på en del pasienter og sånn, så kommer det jo fram hvor mye på en måte forventninger og negative forventninger man har da, til smerte. Og det tror jeg er kjempelurt for alle som lytter på her kanskje, og etter hvert også oss på å gå inn i det. Ok, hvor mye av dette her er det jeg lager i forkant da?
Og så har vi mye med de begrensningene man setter for seg selv også. Sånn at jeg hadde jo et kronisk lår, så snakka jeg om det, kanskje med Paul faktisk.
Vi hadde snakket om hamstring, tror
Ja,
jeg.
hamstringen min, ja. Ja, ikke sant? Jeg forventet at den skulle bli vond hver gang jeg løp. Den ble vond hver gang jeg løp. Jeg forventet at det var verre i oppoverbakker. Det var verre i oppoverbakker. Jeg forventet at jeg kom til å få smerter i etterkant i lang tid. Hvis jeg liksom hadde løpt, så forventet jeg det. Og etter hvert så begynte det å begrense meg. Jeg sluttet å sitte på den siden. Jeg sluttet å bruke den foten når jeg trente med vekter. Når jeg gikk i trapp, så begynte jeg å gå med den andre foten først for å gjøre mer belastning på den foten, som hele tiden sendte signaler til hjernen min om her er det noe galt. Den foten er skadet. Vi må fortsette å sende smertesignaler dit. Sant? Og etter hvert så ble det helt fysiologiske forskjeller. Så jeg hadde sånn PT og fysioterapeuter som altså så på lårene mine. Det var nesten ikke noe hamstring igjen på venstre beinet mitt, for at jeg hadde avlastet og også all muskulatur rundt den hamstringen avlastet så mye at det var nesten ikke hamstring igjen. Og så måtte jeg jo begynne å jobbe med den, sant? Så det var veldig spennende.
Hva var det som fikk deg til å liksom endre syn på det smertemekanismen da?
Ja, det var jo kunnskapen om nevrofysiologi for smerte, pain processing therapy, og lære om alle disse tingene her som gjorde at ok, nå er jeg bare nødt til å begynte å visualisere, begynte å belaste den med vilje, begynte å fortelle meg selv og sende trygge beskjeder om at dette her går fint, den er ikke skadet, det er hjernen min som har misforstått. Og så måtte jeg jobbe sånn strukturert sånn. Begynte å løpe med en forventning om at det skal gå bra, det kommer til å gå fint, kommer ikke til å oppleve noe smerte, den er ikke skadet, hjernen har misforstått. Så og jobbet sånn, helt til smerten slapp.
Ikke sant? Så det er jo akkurat sånn vi tenker å legge det opp. Altså men det er klart at du må jo ha tillit da. Dette har jeg tenkt på. Du må tro på det, ikke sant? Altså du må liksom tenke at det her er faktisk altså vi bruker jo ofte ordet falsk alarm da. Det er en falsk alarm, ikke sant? Men hvis du har, det er det jeg mener med å koble opp liksom kulturen her også. For at hvis du har trent opp gjennom et helt liv til å se at liksom smerte er det samme som vev i kroppen eller skaden i kroppen, så det er ikke lett altså. Det er enormt vanskelig. Det har jeg veldig sympati for med de som sliter, altså. Vi som jobber som helsearbeidere, vi jobber litt imot på akkurat det der, ikke sant?
Ja, men det er derfor det er så viktig å spre kunnskap, tenker jeg. Det er derfor det er også det er så utrolig viktig at alle leger får også den kunnskapen her og begynner å si de samme tingene. For det er klart at hadde alle fastleger hatt denne kunnskapen, så hadde jo man kunnet begynt å endre litt og litt, ikke sant, på hvordan vi tenker rundt smerte og andre typer symptomer og plager som blir langvarige eller kroniske, sant? Om at her er det en forventning fra hjernen, og her er det på en måte den brannalarmen som står og går da, uten at det faktisk er noe fare, sant? Sånn at jeg tenker det er viktig å spre den kunnskapen mest mulig, sånn at flest mulig kan begynne å tenke annerledes for det.
Du har jo snakket, eller det du og Pål i hvert fall snakket om den nevroplastiske smerten, og den er jo for så vidt, den er jo sånn grei sånn sett, fordi at den er så avklart, ikke sant? Det er veldig tydelig. Men det som jeg tror er litt sånn viktig når det gjelder smertetilstand, er jo at dette er jo et generell måte å beskrive et symptom på. Så ikke sant, for den nevroplastiske smerten så er det rent hjernegenerert. Eller det er så lite signaler fra kroppen at det kan man i hvert fall nesten se helt bort fra. Kroppen er frisk. Men dette gjelder jo for smertetilstander som på en måte er mer, ja, la oss si, altså på brukt ordet strukturell, og det bruker jeg også, altså i form av en skade eller en sykdom i kroppen som gir pågående smertesignaler, da. Så blir det ofte et sånt motargument mot sånne som det er jo meg at liksom, ja, du ville ikke liksom sagt dette om på en måte andre smertetilstander som kreft og alt sånt. Men min erfaring etter å ha vært lege veldig mange år er jo også at selv om de må behandles på helt an de må behandles på andre måter også, så er det jo virkelig underbehandlet på den emosjonelle komponenten, ikke sant?
Absolutt. Jeg snakket jo akkurat med han Mikael Wibe om det. Han er jo sånn mindfulness-lærer og lege, sant? Og han, han har jo ofte forelesninger for smertepasienter som har mye kroniske plager etter smerte, da. Men han har jo også snakket med mennesker som har vært i aktiv smerte, ikke sant? Som har hatt kreft og hatt veldig store smerter. Og det er faktisk også mulig der å regulere ned smerte, ikke sant? Ved å trygge, ved å på en måte ja, kjenne på den tryggheten og ikke, at ikke smertene eskalerer seg av frykt, ikke sant? Så det er også utrolig mye å gjøre der, og man kan jo se også at man kan regulere ned smertestillende bruk, ikke sant? Ved bare det å kjenne på trygghet og at man blir godt ivaretatt.
Det er kjempeviktig, ikke sant? Og det har vi også masse studier på, at du reduserer bruken av alle mulige former for liksom, smertestillende behandlinger ved trygging, ved omsorg, ved å gå inn i det, og ved å gi liksom, folk en mulighet til å forstå sin egen smerte. Men da må du jo tørre å gå inn og si at ok, dette er selv her, ved en så på en måte... Ja, som du sier, aktiv sykdom, så er vi det være en emosjonell komponent, og du kan ikke jobbe lenge som lege, eller i hvert fall da er du rimelig på en måte avsondret, hvis ikke du skjønner at sykdom alltid virvler opp et eksistensielt spørsmål, altså alvorlig sykdom, ikke sant? Som igjen må på en måte, det er helt, hadde vært helt unaturlig hvis vi ikke fikk en på en måte følelsesmessig reaksjon på det, som igjen er med på å skru opp eller ned symptomer da.
Ja, absolutt. Og det er noe annet som jeg har tenkt på ofte i allmennpraksis, det er eldre som har en forventning om at kroppen skal svikte. Ikke sant? At, liksom, og legen også, ikke sant? Ja, men du vet, du blir eldre, og da blir man, får man mer smerter, og man får mer plager, og man blir mer ustø, og det er klart, ikke sant? At vi også serverer den forventningen, men også at de har den forventningen, da. Som faktisk hvor mye neuroplastisitet eller det der med forventning og frykt som faktisk ligger i det da, at man blir ustø, mer ustø hvis man forventer å bli mer ustø. Man får kroniske smerter hvis man forventer at dette er på grunn av alderdom, kroppen din er utslitt, det er klart du skal ha vondt, ikke sant? Som faktisk kanskje kunne vært forebygget da, eller behandlet bort med å jobbe riktig på riktig vis da, med eldre. At hvis vi slutter å forvente at kroppen skal bli svak og ikke klare ting, og at vi skal ha mer smerte og sånn, så kanskje eldre også kan faktisk få en bedre alderdom uten så mye smerter og plager.
Absolutt, det tenker jeg også. I det hele tatt så tror jeg det er litt sånn er, altså man må selvfølgelig, noen ting er som de er og sånn, men det å på en måte lage veldig mye forestillinger da, om hvordan ting skal være og bli og sånn, det er jo et vanskelig prosjekt, vi kan ikke se inn i fremtiden, ikke sant? Men det vi i hvert fall vet er at med en gang du hekter på en sånn type, som du sier da, ikke sant, forestilling eller idé om det, så blir det fort selvoppfyllende da.
Jeg bare tenker på den studien som var gjort med sånne artroseskader og VR-briller, at man hadde tatt på eldre VR-briller, fordi de fant ut at disse her med artrose egentlig ser sine hender og føtter og ben og sånne ting kortere enn de egentlig er. Så at når de tok på de VR-brillene, så dro de i fingrene, og så de på en måte at fingrene ble lengre, og at de strakk de ut. At det var reduserende. At da gikk noe med og ofte bort hos flere av pasientene fordi at de opplevde at de fikk lengre fingre. Det er jo spennende, utrolig spennende. Det er utrolig spennende.
Ja, det er jo.
Visuelle input gjør med hjernen vår, liksom, og
veldig.
Følelsen.
Ja, det er jo helt, altså dette feltet her er jo helt,
men det er
jo
så gøy.
Utrolig interessant. Det er kjempegøy.
Ja, det er kjempegøy, for at man liksom, altså når det kommer sånne studier som det der, man blir jo helt, det er jo litt sånn mindblowing.
Ja. Så jeg er litt sånn opptatt av, bare litt sånn for min del, at vi må forankre liksom i god forskning og så videre. Og så er det jo mange som har liksom, det har jo vært mye fra, det er jo mange som kan sko seg også, ikke sant, på en måte sårbar gruppe da. Så at vi liksom hele tiden liksom forankrer det i god forskning og sånn. Men det er jo, jeg tror det er, altså på en måte så føler jeg det er jo, det er noe som skjer nå, er det ikke det? Altså i medisinen.
Absolutt. Det
er håper det,
jeg håper det også. På en måte så tror jeg kanskje at det er bare mitt fokus, at liksom, dette er verden min. Jeg omgir meg mange som er med, mange som er interessert i dette her. Jeg tror at verden er i endring, men det er ikke sikkert. Det er ikke sikkert at det er så åpenbart som vi skal ha det til.
Jeg merker i hvert fall at det er mer interesse for det, samtidig som det er jo litt sånn deprimerende på en måte statistikker rundt omkring da. Men du kan si endringer skjer jo ofte på samfunnsnivå, skjer jo ofte i visse segmenter av befolkningen, og så på en måte blir det breddet ut etter hvert. Men ikke sant, hvis du tar statistikken i Norge nå, så er vi jo på verdenstoppen i smerte, når det gjelder langvarig smerte, med 30%, ikke sant?
Og
det er jo 1,5 milliarder mennesker på jorda som lever med langvarige smerter.
Ja.
Så. Jeg har fått et foredrag her forleden utenfor Oslo for allmennlegekollegaer der, og det er jo sånn at du ser liksom på hvordan forskrivningen bare er, altså opiatforskrivningen bare skyter i været, ikke sant? På smertetilstander som vi vet jo at det har lite effekt, ikke sant?
Jeg synes det er trist, og der har jo vi som leger et veldig, veldig stort ansvar. Nå hadde jeg litt sånn ung liste da, men jeg hadde jo nesten ingen som sto på opiater på listen min i det hele tatt. Hvordan kunne jeg? Det var ikke sånn at mine pasienter var veldig, veldig lidende og ikke fikk hjelp med smertestillende. Altså det har bare med liksom at vi, hvordan vi tenker om det på, ikke sant?
Ja, det har det. Tilbake til kulturprosjektet mitt da, så er det jo sånn, ikke sant, det vil jo være den, altså jeg har jo vært veldig mye eldre på min liste. Jeg merker det at tenkningen rundt smerte er annerledes enn det enn for de yngre, ikke sant. Altså og sånn som de nye pasientene på min liste, sånn, ikke sant, det er jo, det der reflekterer jo i veldig mange deler av medisinen. Da jeg startet som lege, tilbake til liksom starten, så var det for eksempel antibiotikaforskrivning var jo noe som, ikke sant, det var sånn, når du var på legevakt og sånn, så kranglet du nesten med pasienter om antibiotika, ikke sant?
Ja.
Men nå er det jo veldig sånn det motsatte, har i hvert fall vært da, at jeg vil helst ikke ha, ikke sant, men jeg kommer jo for en sjekk. Så jeg har jo liksom tro på, og der har det jo helse, altså der har det jo vært flotte kampanjer som har vært rullet ut over tid. Men det har jo også vært en, liksom en del av en stor sånn, kulturell endring, da. At mange ikke ønsker det, og en grønn bølge og så videre. Så det kan hende at vi ser litt av det samme smertefeltet, men at det for en gruppe fortsatt vil være liksom, sementert den tanken om at smerten er skade.
Hva tenker du nå om at, nå rapporterer de jo at 60% av unge lever langvarige smertelidelser. Og at veldig mange unge tar faste smertestillende for å klare å stå i livene sine.
Ja, det er jo kjempe virkelig alarmerende da. Det er akkurat, jeg har ikke fått sett så grundig på de tallene, men var det så mange. Men det jeg leste i den ene artiklen var at de måtte hadde veldig sånn annerledes bruk da. Og de tok det for eksempel søvn. Så liksom man utvider på en måte indikasjonen for å ta smerte. De var i hvert fall mye mer åpne på det, at de tok smertestillende før en eksamen og stress og den type ting.
Halvparten av, jeg tror halvparten av unge mellom, var det 16 og 24 år, har langvarig eller kronisk hodepinelidelser.
Ja, ikke sant? Ja, nettopp.
Det er jo ganske alvorlig.
Ja. Snakket de noe om hvordan de forsto den smerten da?
Altså dette her var fra Folkehelseinstituttet, så akkurat det var ikke en artikkel, men akkurat det holdt med der. Men det er jo ganske alarmerende da, og jeg tenker at dette her er symptomer på mye stress, at det er stressutløste plager, det å få så mye smerter, sant? Og Å være i press fra alle, og stimuli, ikke minst. Stimuli og stress og press, og at man skal gjøre så mye, ikke sant? Og prestere så mye.
Ja, nei, det er jo en sånn akselererende kultur, som det heter. Altså at vi hele tiden på en måte pusher oss videre på å gjøre mer, ikke sant. Mer og mer. Og det er klart at det er jo ikke sånn kroppene våre er laget. Vi er laget for masse hvile og monotont arbeid og sitte og følge med på et eller annet, ikke sant. Og så reagerer man på noe, og så går man tilbake til den litt sånn den tilstanden der. Vi er jo på ingen måte laget for det livet vi har nå.
Nei, ikke i det hele tatt.
Så det er vel bare et symptom på kulturen vi lever i, ja.
Og har du forsket på placebo og nocebo, forresten?
Ikke forsket.
Ikke forsket, du har bare interessert
Nei. Bare interessert.
deg.
Særlig nocebo, da.
Ja, vil du fortelle litt om det?
Ja, altså nocebo er jo de negative, altså helseeffektene av negative forventninger, da. Som er veldig reelle. Det er jo reelle effekter man kan måle på alle mulige måter. Og man kan f.eks. måle hvordan det endrer liksom ulike signalstoffer i kroppen. Alt fra liksom endokannabinoider til liksom kortisol, ikke sant. Altså, så man kan se hvordan det å ha en forventning om at noe gærent skal skje, og som er en negativ for helsa, rett og slett gjør masse fysiologiske endringer. I smerteforskningen så har man jo et begrep som heter verbal hyperalgesi, som er en sånn nocebo. Og det er jo sånn, hvis jeg f.eks. sier til pasienten min at dette kommer til å gjøre vondt, og det kommer til å gjøre skikkelig vondt, liksom, så induserer det en sånn nocebo-effekt, da. Ikke sant? Du starter en sånn dette kommer til å gå gærent, liksom. Så da er du mye mer, igjen da, mye mer rigget for å få mye mer smerte, da. Men det er jo veldig mye fascinerende studier også der. Det var jo en fantastisk studie for et par år siden nå, i New England Journal of Medicine, som er det ledende tidsskriftet i verden, som så på statiner, altså kolesterolsenkende medisiner, da. Den så du kanskje. Det er veldig interessante sånne forskningsdesign for de som er interessert i den type ting. Men der mente du at 90% av alle rapporterte bivirkninger var såkalte nocebo-effekter hos den gruppen, da. Det var jo pasienter som ikke hadde leverskader og den type ting. Så det er kjempesterke krefter.
Ja, det var jo kjent at statiner skulle kunne gi muskel og leddverk og sånne ting. Og det tror jeg liksom at vi serverte, som leger serverte fram til pasientene støtt og stadig, og at det var veldig mange som fikk det.
Ja, vi gjorde det, ikke sant. Og så kan man snakke liksom om etikken, om å liste opp alle bivirkninger i boka, ikke sant. For det er jo veldig liksom sannsynlig at du setter i gang en sånn nocebo-effekt, da. Så jeg skrev jo om dette her sammen med en kollega som heter Henrik Fugt, om en var det, ja, det er jo et par-tre år siden nå, hvor det ble funnet en sånn pose med hvitt pulver på ja, et kontor, da. Og dette var jo den perioden hvor det var mye sånn miltbrann, eller antraks, da, i liksom bevisstheten til folk. Så det var en som tenkte at det var det, og som raskt utviklet symptomer som var ganske alvorlige, for så vidt. Altså hoste, og det rant fra øynene, og snørte seg i brystet osv. Og han ble lagt inn på sykehus i Tønsberg. Og det ble etter hvert svært mange i kretsen rundt da nå. Jeg kjenner jo en av de legene som tok imot de pasientene, og vedkommende beskriver de pasientene som dårlige. Altså skikkelig dårlige. Men så viste det seg jo at det var en pose med mel. Og da ble de jo raskt, altså de ble sånn nærmest umiddelbart friske, sånn som det i hvert fall har blitt fortalt, da. Så den, ikke sant, den forventningen om hva noe er, hva det kan bety av skade, hva det kan bety av ødeleggelse, liksom, eller negativ helse, den er ikke bagatellmessig, altså.
Nei, og den kan jo påvirke alt, altså blodtrykk og ja, ikke sant, bevissthetsnivået og alt.
Absolutt, i høyeste grad. Veldig mye smerte. Jeg hadde jo sånn nå i høst, faktisk. Jeg har ikke hatt så mye plager med sånne ting på veldig mange år, så det var litt nytt, da. Men jeg fikk så vondt i kneet etter en lang en tur. Og så gjorde det så, altså det gjorde så vondt. Jeg hadde våknet av det på natta. Ikke sant? Og det, vi ble jo lært opp til at nattsmerter, det er ikke bra. Ikke
Nei.
sant? Det er, og så var det liksom, ja nei. Så begynte jeg å kverne da. På hva det kunne være, og snakket med vennene mine, hvor veldig mange er blitt ortopeder. Og de fikk jeg tatt en MR fort, og så var dette i en helg, og så var det ingen som kunne se på, så fikk jeg titte på de bildene selv. Og det er klart at det er det mange år siden jeg har drevet og vurdert. Og så jeg bare sånn gigasvær greikladeis på utsiden av kneet. Og da, ikke sant, da tenkte jeg jo worst case, og det bare fyrte opp, altså. Og det gjorde jo mye mer vondt. Og det var jo en enkel, at altså det viste seg jo da at det var en enkel sånn slimposebetennelse. Men i mitt hode så var jo det, ikke sant, altså det så virkelig rart ut. Så de der timene eller dagene der da, da var jeg ikke særlig høy i hatten, ikke sant.
Nei, men med en
Så
gang
når
du
vi...
hører at det var ufarlig, så gikk smerten ned.
Ja, da gikk smerten mer eller mindre ned. Veldig kjapt i hvert fall. Ja. Det er, selv om jeg på en måte har brukt mye, altså igjen da, jeg hadde mye problemer med dette før, og så har jeg liksom jobbet med mine teknikker, så jeg har nesten ikke hatt noe problem på siden 2009 faktisk. Men da fyrte det ganske godt igjen, altså. Så jeg har veldig sympati med de som lever med dette. Det er ikke lett.
Absolutt, og jeg hadde jo falsk kattallergi. Har du fått med deg det?
Har du det, ja?
Ja.
Wow.
Jeg var så tett, og det rant av øynene, nysing helt tett
Ja,
inntil meg, som jeg var overkjørt. Og jeg bare, altså jeg var i nærheten av den katten. Bare tok på meg vanlige klær på kontoret, altså mine vanlige klær som jeg hadde hatt hjemme. Så begynte kattallergisymptomene, og det var helt forferdelig. Så jeg måtte jo avvennes av allergimedisin, for jeg skjønte at dette her stemmer ikke. Jeg har hatt flere katter. Altså det er ting sånn rent medisinsk som ikke stemmer her. Det kan
ja.
være ekte allergi. Jeg hadde ikke utslag på blodprøver heller. Så jeg måtte jo avvennes fra disse medisinene. Jeg krøyp nesten bort til skuffen med allergimedisiner. Tok de fram, la de tilbake igjen. Det var helt sånn.
For meg.
Men jeg var så dårlig uten de medisinene. Men så Og jeg var nok sikkert overaktivert, sånn at jeg hadde en kursuke. Og så kjente jeg meg omtrent like allergisk på den kursuken. Og jeg var litt bedre, men veldig mye allergisymptomer. Så tenkte jeg at dette stemmer ikke, det er jo ikke katt på hotellet her. Så jeg kom
Nei,
tilbake
nei, ikke sant.
da, så når jeg kom tilbake da, så begynte det å roe seg gradvis. Og det tok noen måneder, og så nå er jeg jo katten overalt og oppi han og koser han, og ingen symptomer i det hele tatt. Så det var jo bare
Det er jo faktisk gjort noen SEBO-studier på det også. De viste sånne syltetøyglass med allergener. Ikke sant?
Ja.
Helt umulig, på en måte, som trigget astmaanfall da, hos pasienter. Så du er ikke alene der heller, tror jeg. Så, nei, det er jo så vanskelig, ikke sant? Fordi at hvordan du hadde jo liksom mulighet til å se dette selv, da. Men og det, jeg tror egentlig historien din ikke er unik, fordi hvis du først begynner å på en måte gjøre en ordentlig kartlegging av hvordan symptomene er, ikke sant? Når kommer de, når går de? Altså ting som forsvinner, som ikke gir liksom en logisk mening. Ikke sant? Altså,
Mer allergisk enn jeg tenkte på katten, eller så han, for eksempel.
ikke
Ikke sant?
sant?
Det
Som er et kjempegodt signal. Ja.
var
Etterpå skal jeg trene, og han ene jeg trener med, han har mye en plage med hodepine, men det forsvinner alltid når han kjører over Sollihøgda. Så spør han sånn der, tror du det er psykisk, eller? Det er mulig, altså. Men ja, ikke sant? Altså, bare, det er et eller annet bare
nevroplastisk
altså,
ut, at han kan jobbe med
ja,
det.
ikke sant? Enten kan du forklare dette med at liksom, du er på høydedrag over Sollihøgda, men det er ikke så høyt, det er ikke så annerledes luft, ikke sant? Og så videre. Men så gjør en litt sånn grundig kartlegging av deg selv, tenker jeg, og si, gir dette mening? Ikke sant? Og hvis det er av og på symptomer, hvis det flytter seg, hvis det er koblet opp mot generelle helsetilstanden, stress og så videre, ja, da kan det hende at det er andre ting, altså.
Ja, og det tenker jeg i hvert fall for fastleger, eller for alle leger å være klar over, at det må ikke være, selv om man har symptomer, så må det ikke bety sykdom eller noe sånt. Og når jeg har fordelt denne historien her, så er det så mange som har kontaktet meg, som har sluttet med allergimedisinene sine, som har bare tenkt at nei, min allergi er kanskje ikke sann den heller, og sluttet med de. fordi at de har gjenkjent tegnet, da. Så det er jo ikke anbefalt å slutte på allergimedisiner hvis du har ordentlig allergi, liksom, og påvist hos lege og alt mulig. Men mange har nok disse falske allergiene, sånn at det er jo litt morsomt. Ja, det er morsomt at det kan påvirke så mye utrolig rart. Og før, som fastlege, så var jeg ofte sånn før at ja, men kanskje du er allergisk, selv om det ikke syns på blodprøver, ikke sant? Altså at man fort kan gå, ja, men ikke sant, det kan jo være at det er noe betent bak i ryggen. Og så man begynner å forklare ting for seg selv og for pasientene, fordi at man gjerne vil ha en forklaring til dem, ikke sant? Men der, jeg vil si, leger skal være litt tilbakeholdende og litt skeptisk mot å liksom prøve å tolke det i den retningen som man ser, da. Men heller, kan det være noe nevroplastisk? Kan det være det at hjernen har skrudd på brannalarmen her, uten at det faktisk er sykdom eller skade?
Ikke sant? Og så er jo sånn bare, jeg tror jo liksom metoden vår må være at vi, ikke sant, vi må være veldig grundige på sykehistorien. Der er det så mye informasjon. Vi må være grundige på undersøkelsene, og vi må være grundige på, det er kanskje dette her er litt sånn, men jeg tror på en måte vår tid også krever at vi avkrefter en del ting. Rett og slett, jeg tror det er viktig da. Jeg tror ikke vi kommer videre. Så vi må ta blodprøver og røntgenbilder og sånn, der hvor det er på en måte, der hvor det er indisert selvfølgelig. Men av og til, og det er blitt litt tryggere på jo lenger jeg har jobbet, så må vi bare gjøre det for å komme videre. Vi må avkrefte noe, da skriver jeg ofte det i henvisningen også. Jeg tror det er sånn det har blitt da. Men så er poenget, da er jeg helt enig med at når du har gjort det grundige ordentlige liksom, arbeidet, så burde du også kunne ha en forklaringsmodell. Ikke sant? Hvorfor har du disse symptomene? Når man samler på en måte alt det man har gjort av sykehistorie, undersøkelser og så videre. Jo, jeg tror det er på denne måten. Jeg tror det henger sammen på denne og denne måten. Og noen pasienter trenger ikke på en måte, trenger ikke alt, og noen trenger mye. Så der er vi litt forskjellige på en måte. Og det er jo legekunst å tilpasse det. Men ja, det vi har savnet veldig lenge, synes jeg er en skikkelig god forklaringsmodell på hvordan kan jeg forklare symptomer som hvor man ikke finner noe som helst da.
Nei. Men,
eller hvor det ikke gir mening, eller hvor det ikke gir mening.
Jeg tenker at det er koblet opp mot det noe med nervesystemet ofte da. At det er der problemet ligger, og det gir veldig god altså det da på en måte klarer jeg å plassere alle de løse trådene og brikkene, ikke sant? Og at det er klart at det er jo med på å styre både hormonene våre og inflammasjon og immunforsvaret vårt og altså det har liksom og blodtrykk og pust og puls og ikke sant? Det styrer jo det meste i kroppen. Sånn at det er noe med at ja, når man begynner å gå inn i det autonome nervesystemet, så finner man også mange forklaringer.
Jeg er jo glad i det begrepet som det gir veldig mening for meg, allostase. Ikke sant? Som handler om hvordan vi er stabilitet gjennom endring, tror jeg det. Men ikke sant? Hvordan man kobler veldig mange systemer sammen, som du sier, immunsystemet, hormonsystemet, nervesystemet, ikke sant? For å kunne møte hverdagens utfordringer. Og igjen, det kan jo kobles opp mot de teoriene jeg har snakket om tidligere. Altså hvis du har en forventning om, la oss si da, ikke sant? At du, bare sånn for å ta et eksempel, du har pasienter som utvikler symptomer på en luftveislidelse i møte med spesielle mennesker. Det har jo, eller ikke sant? Altså, hvis de drar hjem til foreldrene sine eller hva som helst, hva er det? Ikke sant? Hvordan forklarer du det? Da kan man jo selvfølgelig si at liksom, okay, det er spesielle klimaer her, og kanskje de spiser noe, bla bla. Altså, det er mulig. Men det kan vel så gjerne være at de har trigget en, eller at de setter i gang en reaksjon på noe som oppleves som veldig ubehagelig eller truende, eller hvor de må gjøre seg på en måte parat til å klare utfordringen. Og da vil immunforsvaret være en veldig naturlig del av det forsvaret da.
Ja, jeg har et kurs som jeg kjører, og der ser jeg veldig ofte at det er mange som kan ha langvarige feberlidelser, blir veldig ofte syk og blir veldig langvarig syk hver gang de blir syk, og at når de jobber med forventningene og alle disse tingene her, så plutselig så går feberen bort, og de er ikke syke så ofte lenger, og det varer mye kortere hvis de først blir syke. Så det er jo veldig spennende da. Det er jo utrolig
Veldig.
upløyd felt som kan ha så mye å si for helseøkonomi og helsen til hele folket.
Ja. Det er kjempe, kjempe... For oss legene så tror jeg det er liksom en blanding av endelig å kunne gi noen liksom gode svar, som er kanskje det viktigste. Jeg føler liksom at jeg kan hjelpe. Og så er det jo faglig veldig, veldig interessant da. Må jo si det.
Ja. Yes, men nå skal vi slutte av.
Ja.
Du har sagt at du har litt begrenset tid i dag, så jeg skulle gjerne ikke ha fått veldig mye lenger, men nå er tiden over, så skal
jeg
invitere deg tilbake.
Ja, det får du gjøre. Jeg skal nå, jeg har jo litt sånn, jeg er 43, jeg har litt forsinket 40-årskrise, så nå skal jeg på min nye treningsform som jeg har holdt på med en stund, som er kampsport, apropos smerte.
Seriøst?
Og,
ja. Hvilken form har du valgt?
Brasiliansk jiu-jitsu. Der driver vi jo liksom, og der, apropos da, de som er tøffe, de er jo, der er jo, der må du tåle, du må tåle to ting som jeg pleier å si, svettelukt og smerte. For å orke å være der i de lokalene der. Og de er jo, de som er gode, de er jo, ja, ikke sant, altså, de tåler jo all verdens, men de er liksom, det er et viktig poeng for dem også å tåle smerte, er mitt inntrykk da.
Ja, så spennende. Nei, jeg har vurdert taekwondo. Prøvde meg på sånn, hva heter det, sånn capoeira, men det,
ja.
Det er mer på hendene enn på beina, så det er en tror jeg kommer tilbake til, men kanskje taekwondo blir greia. Det er sånne ja, voksenaktiviteter, det der å begynne med sånne ting. Ja, men det er kjempebra, Andreas.
Ja, det er bra.
Ok, takk for praten.
Ok, ja takk.